Noemi tre joyas que antaunia microfono gastas Petro Balas, la representanto de ECI, kiu estas la kurs organizanto de somera Esperanto studado, kiu post la semajno, unu semajno komenciĝos en Liptovski Mikulaš. Se mi bone prononcas. Mi ŝatus demandi vin, kia estas interesiĝo, kiom da homo jam aliĝis, ĉu daŭre eblas aliĝi?
Saluton, la interesiĝo estas sufiĉe granda. Povas okazi, ke ĝi estos la ĝis nun la plej granda aŭ eble dua plej granda ses en la historio de la 12 jaroj de la evento. Ni havas nun 244 aliĝintoj ĝis hodiaŭ, kaj ankoraŭ restas semajno, do espereble ankoraŭ kelkaj homoj aldoniĝos. Do la evento estas sufiĉe plena de ĉio ajn, kaj jes ankoraŭ eblas aliĝi, nur ke ni jam havas efektive problemojn trovi la tranokteblojn, sed daŭre estas havebla amasloĝejo, tendoj, kaj oni povas ankaŭ serĉi en la proksimeco iun pensionon, kiu estas abundaj, ĉar temas pri vere tre turisma kaj bela regiono de Slovakio.
Ses okazos inter la 14 kaj la 22 de julio, kaj kiel vi diris, temas jam pri la 12 fojo, kiam vi ĝin organizis. Ĉu vi povus diri pli malpli, kiom da personoj entute partoprenis tiujn eventojn?
Verdire mi ne kalkulis ĝis nun, sed se ni eble kalkulus averaĝe 200, do jam temas pri eble 2500 personoj.
Ĉu temas sole? Ĉar mi komencis diris, ke temas pri la kursanoj de lernu.net, de duolinganoj, de junuloj, kaj efektive kiu partoprenas la sesojn?
Estas fakte tre diversa celgrupo, do ni nek specife proponas la eventon nek laŭ la aĝo, nek laŭ iu interesgrupo, nek laŭ la lingvo nivelo, ĉar efektive venas homoj ekde tute nula nivelo de Esperanto ĝis nun. C2, eĉ C3 nivelo, eblus diri, veraj fakuloj. Teorie aŭ laŭ ĝis nunaj spertoj, tamen la plej granda grupo estas eble homoj inter 20 ĝis 30 ĝis 40 jaroj. Sed ne mankas ofte ankaŭ infanoj aŭ adoleskuloj, sed ankaŭ estas sufiĉe granda grupo de pensiuloj, kiuj efektive jam havas kaj tempon kaj eblon vojaĝi kaj lerni la lingvon en sia aĝo. Ekzemple la plej, ni diru, vivospertan esperantiston ni havas ĉiujare el Katalunio, kaj ĉiare temos jam pri 89-jara partoprenantino.
Bele da. Kaj ni jam scias, kiu venas, kelkajn vortojn ni diru ĝenerale pri la programo. Kiel ĝi estas strukturita?
La strukturo efektive restis preskaŭ la sama ekde la komenco de la evento, kiam ni komencis en la jaro 2007. Nome la mateno estas dediĉita, aŭ antaŭ tagmezo estas dediĉita al instruado de Esperanto, do estas ekde la 9 horo ĝis la 13 horo estas ĉiutage 4 horoj de la lingvo instruado en diversaj lingvonivelaj kursoj, kaj sekvas tagmanĝo, kaj posttagmeze efektive la programo estas tre bunta kaj eble iom simila al aliaj Esperanto-aranĝoj. Do temas pri pluraj prelegoj, labormetiejoj, ekskursoj en la ĉirkaŭaĵo, sporta programo kaj tio plu. Kaj vespere sekvas ĉefe kaj koncertoj, teatraĵoj de la kultura parto de Esperantujo.
Kiu nunjare gvidos kaj kontribuos al la programo, ne kiel partoprenanto, sed kiel la gvidanto?
Ni havas fakte, se mi bone memoras, 10 instruistojn ĉi-jare, kaj pluraj estos tute unuan fojon, malgraŭ ke ili estas ege konataj kaj famaj personoj, kaj kelkaj estas jam, ni diru, niaj delongaj instruistoj, kun kiuj ni ege volonte kunlaboras. Ekzemple plurjara ege talentita kaj ege aprezata instruisto por komencanto estas Viktor Sole el Katalunio, sed estas ankaŭ ekzemple Nina Pietuchowska el Bialistoko, Kosti Tichomirov el Rusio loĝanta en Pollando nuntempe, kiu ekzemple gvidas la plej altnivelan kurson, Tim Morley el Britio kaj pluraj aliaj. Kaj el la, ni diru, novaj personoj, kiuj venos efektive al Slovakio, estos, kaj mi ĝojas, ke efektive fine ni sukcesis, estos Aleksandr Korženkov, kiu eĉ gvidos apartan kurson pri Esperanto-historio. kai estos ankaŭ Mikaelo Bronŝtejn, kiu gvidos kurson pri la Esperanto literaturo kaj kulturo.
Kaj koncertoj? Do certe mi komprenas, ke koncertos Bronŝtejn.
Jes, lin ni volonte utiligas por pluraj aferoj, ankaŭ por pluraj interesaj prelegoj, sed ankaŭ por koncerta parto. Okazos unu aparta koncerto, kiun oni havis eblon jam en Slovakio spekti dum la 101 uko en Nitro. Nome okazos koncerto de du famaj bardoj, do Georgo Hanslick kaj Mikaelo Bronŝtejn, kaj la koncerto havas la labornomon la koncerto de bardo kun barbo kaj bardo sen barbo.
Bela nomo, kaj sprita, kaj adekvata.
Yes, krom tio ankaŭ koncertos jam nia ĉiujara famulo Kaŝi el Germanio, kiu ĉiujare efektive sukcesas dancigi tutan publikon kaj fari ege bonan etoson. Ni havos ankaŭ teatraĵon de Georgo Hanslick kun Saŝa Pilipoviĉ, la kredito, kiu ankaŭ premieris dum uko antaŭ du jaroj, sed estos ankaŭ la nacia vespero kaj la koncerto de la pola grupo de la E-familio el Novi Sonĝ kaj kelkaj aliaj programeroj.
Kaj la ekskursa programo?
Ekskurso estas fakte kaj tre diversaj kaj malsamaj samtempe, sed ege interesaj. Parte mi eĉ bedaŭras, ke mi devas organizi la eventon kaj ne povas mem partopreni, sed estas pluraj duontagaj kaj tri tuttagaj ekskursoj. Inter la duontaga eblas viziti ekzemple apudan subĉielan muzeon, kie oni povas vidi kvazaŭ eksteran vilaĝon, kiu prezentas la vivstilon ekde pli malpli deksepa ĝis dudeka jarcento en Slovakio kun diversa ekipaĵo, kiel homoj vivis kaj kiajn ilojn ili uzis ekzemple por nutri sin kaj vivi. La alia duontaga estas ekzemple al la glacigroto, kiu troviĝas en la apudeco en Malaltaj Tatroj, kaj ĝi estas ege interesa, ĉar la temperaturo dum la tuta jaro estas pli malpli sama, ekde 1 ĝis 3 gradoj, do por somero estas tute taŭga loko por iom malvarmiĝi.
Kaj nun ni havas belegan veteron, mi esperas. Che ankaŭ ĉe vi do la temperaturo estas pli ol 30.
Jes, nun de 33 al 3 grado estas sufiĉe interesa ŝoko por organismo, sed do eble por tiuj 15 minutoj tion oni volonte akceptos verŝajne. Kaj tuttaga ekskurso, ekzemple unu estas, ni diru, tia por pigremuloj, oni iros al la granda akva parko, kiu estas tre vizitata kaj temas pri la plej granda akvoparko de meza Eŭropo, kiu nomiĝas Tatralandia, kaj en apudeco estas ankaŭ eblo viziti la lagon Liptovska Mara, kiu estas ankaŭ tre ŝatata somere turisma loko. Sekva ekskurso estas marŝa kaj turisma, vere, ĉar oni supreniros la apudan plej altan monton, kiu nomiĝas Poludnica, de la najbara vilaĝo. Do temas pri kelkhora irado supren kaj posteren, kaj la tria estos, ni diru, la plej eble turismeca aŭ tia promena, estos vizito de tre fama slovaka UNESCO heredaĵo, kiu nomiĝas la burgo Spiš, kiu efektive estas la burgruinoj de ankaŭ plej granda fortikaĵo de meza Eŭropo, kiu troviĝas en pli orienta parto de Slovakio, kaj revene oni vizitos la ankaŭ UNESCO urbon Levoča, kie troviĝas ekzemple plej granda, tutmonde plej granda ligna altaro, konstruita mezepoke, kaj survoje reen ankoraŭ oni haltos en la bela urbo Poprad.
No, tiel ni bele eskapis de la temo, ke temas pri somera Esperanto studado, do ni reveno al la studado, mia demando estas, ĉu vi planas iujn ekzamenojn aŭ ne? Oni sole partoprenos la studadon, diversnivelan.
Eblas efektive ciare ankaŭ pasi la CER ekzamenon dum 6, do okazos ankaŭ tiu ĉi eblo, kiun certe ne elektas ĉiuj, sed do ekzistas tia eblo kaj ni havas sufiĉe da kandidatoj, por ke ĝi okazu. Aldone simple la homoj partoprenas 26 horan kurson de instruado de Esperanto dum la tuta semajno, kaj pri tio ili ricevas atestilon. Pluraj venas ankaŭ jaro post la jaro, kaj estas do tre ĝoje vidi ilin ĉiam en la pli alta grupo. Do tio io montras, ke tamen niaj instruistoj tre diligente laboras, kaj la homoj efektive jes ja lernas kaj ĝuas la eventon.
Mi tre ĝojas vidi en la paĝo de Somera Esperanto-Studado, ke la aranĝo okazas sub la aŭspicio ne sole de la urbestro de la loko, kie okazos la evento, sed ankaŭ de via edukministro.
Jes, ĉiare efektive ni organizos plurajn edukeventojn, kaj Por tri el ili ni sukcesis ricevi auspicion de nia nuna ministrino pri edukado, sed la historio de auspicioj por ses efektive estas jam sufiĉe longa. Ni dum eble lastaj 4 jaroj jam ricevis auspicion de nia ministro, kio efektive nu ne estas ege granda helpo, se tamen ĝi donas iom da prestiĝo al la aranĝo kaj atenton.
Ke la evento ne limiĝas sole al la Esperanto-komunumo.
Kompreneble.
Kaj havas tiun ĉi eksteran emfazon, oni rimarkas la eventon ankaŭ ekstere. Petro Balas, sole deziri al vi laŭvican plenan sukceson por vi kiel la organizanto, kaj sukceson al ĉiuj partoprenontoj de la nuniara ses. Rapidu, eble estos ankoraŭ iu loko.
Mi dankas pro la intervjuo kaj elkore bonvenigas ĉiujn kaj invitas efektive partopreni la eventon. Ni certe faros ĉion, kion eblas por kontentigi ĉies dezirojn, kaj do la evento promesas esti sam bona aŭ eble eĉ pli bona ol la pasintaj. Do ĉiuj estas elkore bonvenaj.
Koran dankon.